เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงพลังงานและบ่อแฮเปิดเผยว่าบริษัทภูเบียร์ไมนิ่งผู้ลงทุนขุดค้นแฮคำทองแดงและเงินที่เหมืองแฮผู้คำและบ้านห้วยทรายในแขวงไทรสมบูรณ์ได้แจ้งความประสงค์อย่างชัดเจนแล้วว่าจะยุติการดำเนินกิจการทั้งหมดในลาวเมื่อสิ้นสุดอายุสัมปทานการลงทุนในปี2025ทั้งจะบ่มีการต่อสัมปทานอีกด้วยโดยในปัจจุบันนี้ทางบริษัทภูเบียร์ไมนิ่งได้เริ่มส่งคืนบางพื้นที่ในเขตสัมปทานที่จะบ่มีการขุดค้นแร่ธาตุอย่างแน่นอนแล้วเพราะการสำรวจในระยะที่ผ่านมาพบว่ามีปริมาณแร่ธาตุน้อยจึงบ่คุ้มค่าที่จะลงทุนขุดค้นและผลิตแร่ธาตุในพื้นที่ดังกล่าวต่อไปทั้งนี้โดยบริษัทภูเบียร์ไมนิ่งได้เริ่มการขุดค้นและผลิตแร่คำทองแดงและแร่เงินอยู่ในพื้นที่สัมปทานกว้างกว่า 2,600 กิโลเมตรมณฑลนับแต่ปี1994เป็นต้นมาซึ่งเป็นการลงทุน 100% โดยกลุ่มบริษัทแพนออสเตรเลียจนถึงปี2015จึงได้ขายสัมปทานทั้งหมดให้กลุ่มบริษัทกวางตุ้งไรซิ่งโฮลดิ้งจากจีนซึ่งการขุดค้นในปี2021สามารถผลิตแร่คำได้ 126,671 ออนซ์แห่เงิน 829,393 ออนซ์และแห่ทองแดง 32,385 ตันโดยมีอัตราความหนาแน่นของปริมาณแห่ธาตุที่ระดับ 0.5% เท่านั้นซึ่งต่ำกว่าเหมืองแห่ไซโปนที่เมืองวีรบุรีในแขวงสวรรณเขตถึง10เท่าดังที่ท่านนางมณีรัตน์อรุณรังสีผู้ประสานงานของบริษัทภูเบียร์ไมนิ่งได้ให้การยืนยันว่า
ผลิตภัณฑ์ของเขาเป็นแฮเข้มข้นเนาะหลังจากของแฮขึ้นมาจากพืชดินมันจะมีอันเกรดอยู่ประมาณ 0.5% ซึ่งต่ำกว่าของเซโปนหลายของเซโปนมันจะมีคุณภาพแฮอยู่ประมาณ 5-6% และแล้วเวลาเขาผลิตแฮโลหะทองแดงในปริมาณจำกัดเขาต้องใช้การปรุงแต่งการเคลื่อนย้ายแฮต่างๆ10เท่าของเซโปนเนาะฉะนั้นเขาจะเป็นบอที่ใหญ่กว่าข้าเจ้า
แต่ยังไงก็ตามบรรดาบริษัทจากจีนยังได้ลงทุนในภาคการขุดค้นแร่ธาตุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี2021ที่ผ่านมาเพราะว่ามองเห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับหลายขึ้นจากการขนส่งแร่ธาตุจากลาวไปจีนด้วยรถไฟลาวจีนที่มีความสะดวกว่องไวและประหยัดกว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุกทั้งยังสามารถขนส่งได้เพิ่มขึ้นและขนส่งได้ตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยโดยสปอร์แมนแร่คำเงินทองแดงเล็กและถ่านหินที่มีอยู่ในลาวอย่างหลวงหลายนั่นถือเป็นเป้าหมายสำคัญที่บรรดาบริษัทจีนได้ลงทุนขุดค้นในลาวหลายกว่า140กิจการในปัจจุบันนี้ทั้งนี้การสำรวจในช่วงปี2017หา2021ที่ดำเนินการโดยกรมใหญ่สำรวจธรณีศาสตร์และบ่อแฮของทางการจีนพบว่าในลาวมีปริมาณสำหองของแฮคำหลายกว่า17ล้านตันแฮทองแดงหลายกว่า182ล้านตันและถ่านหินเกินกว่า375ล้านตันซึ่งนอกจากจะเฮ็ดให้บรรดาบริษัทจากจีนได้เล็งเห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับอย่างหลวงหลายและอย่างยาวนานด้วยแล้วด้านรัฐบาลลาวก็หวังว่าจะเป็นรายรับที่ซอยลดผ่อนหนี้ต่างประเทศได้เป็นอย่างดีโดยรัฐบาลลาวได้วางเป้าหมายจะลดหนี้ต่างประเทศให้ได้ในมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2025ที่ถือเป็นภาคส่วนสำคัญในวาระแห่งศาสตร์ด้านเศรษฐกิจที่จะต้องปฏิบัติให้ได้อย่างแท้จริงเพราะหนี้สินของรัฐบาลลาวในปัจจุบันจัดอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วจึงต้องสมใจการสร้างรายรับจากทรัพยากรธรรมชาติให้ได้หลายขึ้นทั้งนี้รัฐบาลลาวได้อนุมัติการลงทุนขุดค้นแร่ธาตุใน319กิจการให้214บริษัทต่างชาติโดยรัฐบาลลาวมีรายรับจากค่าสัมปทานเกินกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี2016หา2021ซึ่งยังบ่รวมรายรับ จากภาคพลังงานไฟฟ้า 1,225 ล้านดอลลาร์สหรัฐในระยะเดียวกันนอกจากนั้นรัฐบาลลาวก็ยังมีรายรับจากค่าสัมปทานบ่อแฮเซโปนในมูลค่ารวมถึง 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี2003หา2020รายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA